Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağır yarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde havarlar günnelü gülen men yoksun Anurvan. Azatlık'ın Aşkabat'taki havarçıları hususi eçilikteki garantıl avtuloğların karşısında lonlayan bir kanun çeklendirmelerin doğal uyucunu devam ediyenliğini. Sol ruhakta polisyanın yol ve dövçülüğü kulluğunun işgarlarının masinin renkini ağırtmadık sürücülerden talep ediyen paralarının meçhörünün barha yokorlanıyanlığını havar veriyorlar. Azatlık gülen anonim şertte uğurlaşan sürücülerin birinin sözüne göre kar renkli masin sürenin için verilmeli paranın meçhörülen birlikte polisi işgarlarının kevirine hakkın aldı göyversene deyip yalvarmak ken barha köp kaltalıyar. Sebebi olar para vermeye kandidat köp bulunsan para almayı kıyın gören olup neyde diyarlar. Ondan bir sözde ya da sözsüz düşünüşüp bolyan ve alacağını alıp derre göğe veriyen polisya serdi uşanını beğeniyersin deyip sökvettaşımız aitti. Garantil renkli avtologların devlet tarafından dörödülyen manglayı karalığı odalım zordan ekleneyen 10 milyar çadımın iktisadı manglayı karalığını övürleyer deyip hukupsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran sürücü aitti. Garantıl masinlere karşı kadaganlığın Novot'taki tolkununu Türkmen News Haber Nesirken tasdikleyer. Nesirin mağlumatına göre suun kuğunu Aşkabat'ta kızmat merkezine avtomobili gaytadan renkletme için 20 bin manat ya da 1 bin dolara olay pul tölemeli ve bir yağday sürücülerin kevirinin masinlerini ulanmayı kovgunlara koyup taksi ya da zemgeçilik transportunu ulanmak kararına gelmeğine sebep oluyor. Olar bu kararlarını masin renkletmekten taksimin mögün ardanrak olma ulanışını yerler. Türkmenistan'ın arayetlerin hususu masinlerinin garankıradılan aynaları, avtomobilin renkli ve beylekler varadak çeklendirmeler yıllar boyu devam ediyor ve adamların maskalı bücretine koşması yük oluyor. Yerli yürüyüşler bu kadaganlıkların köpüsünün hiç bir kanun esasının yoktuğunu ve dine yokordan dillen verilen bir kanun görkezmeye dayanayanlığına ediyorlar. Emma muna karamazdan hukuk koruyucuların sözleri bilen aydılsa rayetlerin aglava köplüğü öz bekviyetlerine göz yumup meyletin mezuru arda yazıp bir kanun kararı kanunlaştırmağı, öz maskalı bücretine riyan yetirilmeğine ve haksızlığın devam ettirilmeğine aktif katnaşıcı oluyor. Yerli sinçilerin kevir bu sonsuz kadaganlıkların adamları kim işi korkuda ve meyataşlıkta saklamak, siyasetten daşta durmağı mecbur etmek için oylanıp tapılan emellerin bir bölüldüğünü öne sürüyor. Venede yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf, bu kiyilik hükümet tokkolarının kati yurdun adının yansı bilen bolon Oğustan ilip tutulmağını alıp geliyenliğine ediyor. Yönü olmanın enni gülkünç değerliğini sebebi, hususu avtomobillerin eyelerine arsa aramaların iktisat terör derecesine barıp yetenliğini öne sürüyor.
Dördü Muhammed'in siyaseti halkın aladatını eden yok. Halka olsun neyip edilen hareket yok. Yani için yeteniz şu marşin renklemek, ak renkle renklemelim. Halka var yine de bir kıyınçılık üretmek. Bu hakikatten iktisadi terör.
Türkmenistan'ın Odolki ilçesinin pekerçe bu kadaganlıkların arkasında adamların bağırılıdasını eklence vurmaklan bilelikte dine iyice gitseğini kazansa zor olan halka koşması bir kanun salgı salmak maksadı gizleniyor.
Adamların hiç orada da eli etmen dine bağır kuyu pekeri ne bir maşallahına özüne iyice gitseğini kazanır yali şu alada da olur yali başka hiç orada da eli etmez yali şunu dörek ye. Onun bir halkı yine bir yormak yine de bir kanunsuz salgıtlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lewap welaýatyndaky kärenneçler özlerinin ýüpi gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýändiklerine, mundan ýüze öwrenlere kärenni yerlerinin elinden alınjakdygy barada haýwat atylýandygyny aýdýarlar. Kärenneçi daýhanlar piýli öndürmek üçin ýüpi gurçugyny ýede etmek islemeýärler. Ýöne häkimetler olary mejbur edýärler. Olary eger ýüpi gurçugyny ýetişdirmese onu kärenni yerlerinin elinden alınjakdygyny aýdyp haýwat atýarlar. Daýhanlar nalaç tapşyrygy ýerine ýetirmeli bolýarlar diýip Adatlyk Radiosynyň Lewapda habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan kärinneçi daýhanlaryň ençemesi gurrun berdi. Lewaply kärinneçiler ýüpi gurçugyny saklamak we iýdemek bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygyny, munuň üçin özleriniň esasy zerur şertler bilen üpçün edilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Ýüpi gurçugyny ýetişdirmek örän kyn. Olary saklamak üçin ýörite jaýlar gerek. Munuň üçin öz ýaşaýan jaýyndaky bir näçe otagy bir aýlap boşatmaly bolýar. Özümiz bolsak howluda ýaşamaly bolýarys. Munuň üstesine de ýüpi gurçuklary tut agaçlarynyň ýaprağı bilen iýmitlenýär. Tut ýapraklary hem ýetmezçilik edýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply kärinneçi 26 aprelde gurrun berdi. Galberse dol satyn alyş narhlarynyň hem öňkülüginä galandygyny aýdyp, häkimetleriň piýle önümçiligi bilen meşhurlanýan hojalyklara döwletiň 1 kilogram piýläni olardan 7 manatdan satyn aljakdygyny wada berendigini hem bellidi. Tölenýän pul seretiň piýle çeken dähmetini degmeýän iş. Şeýlede geçen ýyl daýhanlar aldawa salınıp ýalan wada bilen ýüpi gurçuklaryny iýdetmäge mejbur edildi. Häkimetler piýle önümçiligine gatnaşan hojalyklara her 1 kilogram piýle üçin 10 kilogram mal iýmini berjekdigini wada berdi. Ýöne bu wada diňe wadalygyna galdy. Kärenneçilere mal iými berilmedi. Bu ýyl kärenneçilere ýene-de şeýle wada berdiler. Ýöne bu gezek kärenneçiler häkimetleriň beren bu wadasyna ynanmaýarlar diýip adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Habarçy soňky günlerde Lewap welaýatynyň häkimetleriniň muallimleriň we saglygy saklaýyş işgärleriniň arasynda hem gurrundeşlikleri geçirip, olary ýüpi gurçugyny saklamaga razy etmäge synanşandygyny hem bellýär. Häzirlikçe olary haýwat atylýandygyny eşitmedim. Ýöne geçen ýyl olar ýüpi gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilipdiler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylda Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap we Mary welaýatlarından 2030 tonna çiň piýli öndürmäge göz öňünde tutýar. Bu baradaky karary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda gol çekip, Dokma Senaty ministrligine welaýatlaryň häkimliklerine piýli öndürilmegini üpçün etmäge borçlandyrdy. Paýta ýygyn babatda bolşýaly piýleçilik hem Türkmenistanda mejburi dähmet bolmagynda galýar. Bu barada türkmen häkimetleri we meze serişdeleri ne söz açýarlar, ne de mesele gozoýarlar. Adatlyk radiosu o yerlerinde ýaşaýan mektep muallimlerinin we saglyk işgärleriniň hem beýleki idara kärhanalaryň işgärleri bilen deň hatarda ýüpi gurçuklaryny iýdedip piýli öndürmäge mejbur edilýändigi barada soňky ýyllarda ençeme gede habar berdi. Mart aýynyň 2-nji 10 günlüginde Mary welaýatynyň häkimetleriniň büdjet işgärlerine aýratynda owa mekteplerinin muallimlerine mejburi piýli öndürmäge tawşyrýandygy barada habar berildi. Häzirki wagtda Mary welaýatynyň owa mekteplerinde muallimlere eýen 5-10 gramdan gurçuk paýlap berdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri 20 martda çap eden habarynda aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Russiýa türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. Näme üçin? Russiýa türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. Näme üçin? Diýen at bilen 20-nji aprelde de diplomat neşri makala çap etdi. Onu bu soragyň mümkin bolan jogaplaryna ser salynýar. Ketrin Putsun avtorlygyna çap edilen makalada Russiýanyň türkmen gazyna täzeden isleg bildirmeginiň mümkin bolan sebäpleri hemde iki ýurdun arasynda goloýda dikeldilen söwdanyň käbir detallary bellenilip geçilýär. Geçen oktýabrda S&P Global tarapyndan sitirlenen analitikler bu söwdanyň dikeldilmeginiň aňyrsyndaky mümkin bolan syýasy motivasiýalara üntü çekdiler. Transfer gaz geçirjisini ýoldan çykarmagy synanşmak diýip awtor ýazýar. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky soňky ulaşygyň jiýikmejiýiklikleri mälim edilmeýär. De diplomat täze gelişikde Gazprom'un türkmen gazynyň 1000 kub metrine $110 töleme teklip edenligini, Евразия Нет нешерне салгыланып хабар берер. Бу маалыматы энергия хабарларына чап эдиен Бакулвер интернет сайтына салгыланып етирен Евразия Нет тәзе нырхы масхарачылыклы пеф баха атландырыяр. Кәвер чешмелері өре Туркменстан белән Русияның арасына соңгы олалышык кыйтхы мөхлетлі контракт болып, ол 2019 жылын июл айының аяғына чәне дуам едер. Апрелің орталарына кәвер Рус медиа хабарларына ғазын көрімі 1,1 миллиард дейліп айдылды дейіп де дипломат язияр. 15 апрелде чап эден беянатына Русияның Газпром компаниясы Туркменстанын 2019 жылын 30 июнуна чейинли 1 миллиард 155 миллион куб метр газ сатын алмагы планлаштырганын айтты. 23 апрелде The Jamestown Foundation аң düşünce курумы hem öz web saytında uzağa çeken fäğinişikten soň Gazprom Türkmenistanyň edýän importuna täzeden başlaýar ady bilen Vladimir Sakorun awtorlygyny syn çap etdi. Makalada häzirki wagtda Türkmenistanyň Russiýa bilen edýän sowdasyndan gejikdirmezden girdiji görmek isleýändigi aýdylýar. 2010-njy ýylda Russiýanyň ornuny Hitaý eýeleýänçe Gazprom türkmen gazyny iň köp import edýän kompaniýady. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä, 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Russiýa ýylda 40 milliard kub metr tebiý gaz eksport edýärdi. 2015-nji ýylda Gazprom kompaniýasy Türkmenistanyň import edýän gazynyň möçberini ýylda 11 milliard kub metrden 4 milliardy çenli azaltmak barada planyny oglan edipdi. 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwaryna Türkmen gaz döwlet konserni Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagy bes edýändigini ma'lum etdi. Resmi Aşgabat 2017-nji ýylda Irana gaz aktarmagyny bes edip häzirki wagt Russiýa bilen gaz söwdasyny täzeleýänçe diňe bir alyja, ýagny Хытая карашлы болып калыпты.
Азатлык радиосы Telegram'da. Бизди Азатлык радиосы сөзү менен тап билерсиңиз. Азатлык радиосы аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу яңы кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилетчиярыз.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow iýlüňüne inni gözü äýnekli çykyp başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow jemgyýetçiligiň öňüne täze keşpde çykdy. Türkmen media we metbuat serişdeleri prezidenti inni äýnekli keşpde görkezýär. 25 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisine prezident Berdi Muhammedow täze keşpde Ýagny äýnekli gatnaşdy. Döwlet ýetirilýändäki media we metbuat serişdeleri prezidenti inni gözü äýnekli görkezýär. Mundan ozal döwlet metbuatı prezidenti bu keşipde görkezmänni. Döwlet ýetirilýändäki metbuat çaparlary Türkmenistan we Neçani Türkmenistan gazetleriniň 26 aprelde çapdan çykan sanlary hem Prezidentin gözü äýnekli suratyny baş sahypalaryna yerleşdirdi. Türkmenistanyň däp bolan kadrlara laýyklykda döwlet başlygyny daşky keşbini üýtgüdünü döwlet edaralaryna, çağlar baglaryna, mekteplerde ýokary okuw jaýlaryna, iýeçligiň görnüşine garamazdan ähli edaralarda prezidentin portreti üýtgüdilýär we edaralaryň işgärlerinden täze portreti satyn almak talap edilýär. Penşenbe günü iýlüňüne gözü äýnekli çykan Berdi Muhammedowyň portretleriniň ýurt boýunça üýtgüdiljekdigi ýa-da däldigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Prezident Berdi Muhammedow kä sport eşigine, kä harbyly wagtda, kä erkin gündelik eşikde köplen resmi wagtda ýygy-ýygydan jemgyýetçiligiň öňüne çykyp durýar. Ýöne şol bir wagtyň özüni beýleki döwlet emeldarlary bir sydyrgyn gara kostüm jalwar, gara galstuk, ak köýnek giýmeli edilýärler. Prezident döwlet telewizionyýasynda halkyň öňüne sport bilen meşgullanýan keşpde görkezilýär. Ol esasan ak renkli çep döşüne dürli nagyşlar çekilen sport eşiklerine sport çäresi gatnaşan wagty onuň gapdalynaky döwlet emeldarlarynyň ählisi baştan ayak ýaşyl renkli sport libaslaryny bürünmeli edilýärler. Ýöne meselem şeýle çäreleri prezident Awtygy Kerim ýa-da oglu Serdar bilen gatnaşsa, olara prezidentin geýinen egin eşiklerini çalymdaş ýa-da edil 1000 renkli egin eşik giymäge ruhsat berilýär. Türkmenistanyň prezidentleri ýurt içinde we dünýä jemgyýetçiligine daşky keşiplerini wagtyl-wagtyl girýän üýtgeşmeler bilen tanalýarlar. Ýa-da ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň wezipä girişindäki duw aksaçy wagtyň geçmegi bilen gararyp başlapdy. 1999 yılda yurdun odolku prezidenti Sapar Murat Niyazov'un saçının renkine ütköşme olupdu. Onun saçının renki ak renkten ilki kızıl gongur renke ögürlüpdü. Niyazov saçının renkindeki ütköşmeleri 1997 yılda yüreğinden operasiya olansan saçı düşüp Hıtaylı saç lukmanını görünmeyi, renkteki ütköşmelerin olsa şonun neticesi düğünü aydıp düşündürüpdü. Kurvanlı Berdi Muhammedov 2007 yılın fevralını yurdun prezidenti vedipetine girişenini ol çağları saçta kasam kavul edipti. Vaktın geçme bilen Berdi Muhammedov'un saç hem karalmak bilen oldu. Yöne 2018 yılın 26. iyulunda Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki medya ve metbuğa serişteleri Çala Çağların saçlı prezidentin keşfini cemiyetçiliğe getirdi. Devlet metbuğatı Berdi Muhammedov'un iyilöğünü duydansız gözü aynekli çıkmağını hem de onun saçının renkinin birden çağlarıp başlamağını tesvirlemeyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli birlik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web sayetinden kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şur sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulu Muradi kabuldan. Afganistan'da parahatçılık boyunca kabulda halk maslahatı geçirilir. 28. aprelde geçirilecek Loya Jirgay Meşvureti adlı maslahatına Afganistan'da yaşayan dürlü milletlerin vekilleri katnaşıyarlar. Yönü Türkmenlerden bu maslahata katnaşan vekillerin sani ören az. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağdası Senatör Muhammed Enver Başlık halk maslahatına 2500 vekilin katnaşıyandığını aittı. Parahatçılık maslahatına katnaşıyanların halk tarafından saylanıyandığını senatör malum etti.
Parahatçılık için bir ulu davara geçmeli Türkmençe'de halk maslahatı diye Afganistan Jirgeysül deyip tarih 8. savurda Kabul şehrinde geçmeli. Ona umum Afganistan'ın 2500 adam katnaşıya yönü düzgün tertibi şu katnaşacak adamlar halkın içinden saylanıp gelmeli düzgünü şöyle. Her vilayetin deputatı boyunca, her deputat boyunca 6 adam hakkı var. Mesela Cevizcan'da 5 tane deputatı var, şu 5 tane 25 adam katlaşmalı.
Afgan Türkmenleri Demirkazık Gündoğur ve Günmatar Afganistan'ın 35 etraplarında koçum olup yaşayarlar. Her etraptan bir adamın şu maslahata katlaşmaya haklılığını senatör Muhammed Enver Başlık bildirdi.
Son her etraplara da şu sahne boyunca hak veriliyor. Her etrafta özü saylanıp geliyor. Mesela Karkın, bizim Cevizcan vilayetimizin Karkın etrafının bir adam, Hamiyab etrafının bir adam, yani Akça etrafının üç adam şöyle halkın sahne boyunca şu cirge katlaşmalı.
Emma parahatçılık maslahatına katnaşan Türkmenlerin sahne 10 adam tuvaragdır. Halk maslahatına katnaşacak Türkmen vekillerinin sahnenin azlığını senatör Muhammed Enver Başlık hem tasdikladı.
Doğrudan Türkmenlerin sahne az. Birinci, şu halkın içinde saylağı geçmedi. İkinci kıyınçılığın şu taydaki Taliban grupası katlaşman, barman deyip halka korkuzup ferman sadır ettiler. Hiç imloya cirge gitmesin deyip. Son için Türkmen milletinin yaşayan yeri köprak Taliban elinde. Bir diyen şu sebep bulundur Türkmenlerin. Az katlaşmasına deyip düşünüyor.
Türkmenler ulu şehirlerde de yaşayarlar. Şuna karamazdan şehirlerden halk maslahatına Türkmenlerden vekilken saylanıp bilmendirler. Senatör Muhammed Enver Başlık'ın aydışıça Türkmenler köplenç etraplarda yaşayarlar. Şehirlerden emma bir de iki de Türkmenlerden halk maslahatına vekil saylanıptır.
Ama Türkmenler köprak etraplarda yaşayan şehir merkezlerinde tane adrak bulunuşun az saylandılar yani her şehirden birek iki tane adam saylandı. Yani şehir merkezleri, velayet merkezlerinde köprak başka milletler yaşıyor. O Türkmenler köprak etraflarda bulunduğu için Giresun şehirden az sayılanan bulundu diye.
Prezident Kanay'ın fermanına göre halk maslahatına katnaşıcıların 30%'dan kavrağı ayarlar bulmalıdır. Senatör Muhammed Enver başlığın aydışına karandı. Türkmen ayarlarından halk maslahatına katnaşıyan dine iki tane zenan var.
Umum Türkmen zenalar devlet idaralarında birazcık adırak görünüyor, adırak işliyor. Yani bizim Kabul'da Türkmen Şura'mızın orunbasarı yine bir giz iki tane Türkmen ayal gelecek ki Sül Cirgesi'nde iki tane ayal Türkmenlerden var. Şimdi katlaşımın şuna katlaşmak için saylağı geçiyor. O saylağda her kim şu sesi köp alsa şu katlaş biliyor düzgün saylağı boyunca gidiyor. Bir ayal maşkalamız Borgun Uluslarlık'tan hazır saylağı geçti. Bir ayal o bir ege hem Kabul'dan o şu saylağı geçirip şular sesi köp alıp şular katlaşmalı oldu. Umum başka velayetlerde şehirlerde şehir merkezlerinde, velayet merkezlerinde Türkmenler az yaşayan için devlet idaralarında ayal maşalarımız az olan için mümkün sesi eltip bilmedik bazılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Evropada Hopsallık ve Hizmettaşlık Kuraması ve Birleşen Milletler Kuramasındaki Günmatar Yurtları Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'da Rusya tarafından koldanlayan separatistlerin gözevçiliğindeki teritoriyaların yaşayıcılarına Rusya'nın rahatlığını vermek prosesini yenileştirmek kararını tanqid ettiler. Evropada Hopsallık ve Hizmettaşlık Kuramasının 25. aprelde çap eden beyanatına göre kuramanın yolbaşçıları bu bir taraflayın hareketin Ukrayna'daki ve onun daşındaki krizisin parahatçılıklı çözüldü. Düne ziyan yetirip bilir deyip pikir ediyerler. Kuruma öz beyanatında o katışının durnuklu, dolu ve hemişelik tohtudulmağına çağırıyandığını ve Avrupa'da Hopsızlık ve Hizmettaşlık Kurumasının Ukrayna'daki yürütü gözevçülük misyasının dartkınlığı kuşatmak, parahatçılığı, durnukluluğu ve hopsızlığı güçlendirmek oyuncu alıp bariyan işine koldoğunu tasdikleyandığını yeni de kaytaladı. Bu bilelikteki beyanat Putin'in Ukrayna'nın gündoğrunda Rusya taraftar separatistlerin gözevçülüğündeki teritoriyaların yaşayıcıları Rusya'nın rahatlığına iyi olmak mümkünçlüklerini ansatlaştırmak barada kararına gol çekmenin ertesi yayradıldı. Putin'in kararı Ukrayna'da ve onun yaranlarında gahar gadap dörüttü. Olur kararın Ukrayna'nın kararsızlığını hopavandıryandığını ve parahatçılığı kazanmak uğrundaki tağırlaları yumuryandığını aittiler. 2014 yıldan beri Kiev'in hükümet güçleri Ukrayna'nın Donbas ve Luhansk regionlarında Rusya'nın koldayan güçlerin hareket ediyen genişliklerinde kan döküşüklü savaş alıp bariyatlar. Minsk ilalaşıklarına karamadan devam ediyen uruş zararlı 13 min çemesi adam vefat buldu. Ukrayna rahatlık baradaki karara karşı hakiki çareleri görmek sorap 25. aprelde Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzluk Genişine yüzlendi. Ukrayna'nın Birleşen Milletler Kuramasındaki ilçisi Vladimir Yelchenko kararın koşudurna içinde duruşuna bir kanunduğunu aittı. Şeyle dol Ukraynlara Rusya'nın rahatlığının berilmeğinin günler Ukrayna'nı koşudurna içinde atırı lıkta aneksiye etmeğine ve okupirlenen teritoriyalarda Rusya'nın özünün doğru kontrolünü güçlendirmeğine barabardır dedi. Birleşen Ştatlar Rusya'nın Ukraynlar için rahatlık hukuklarını giyinletmek baradaki kararının kabul edirliksizliğini aydıp Moskva'nın regionda konflikti mevcut etmekte ayıpladı. Fransız ilçisi François Delatre bu krizisin çözüldüğünün Ukrayna rahatlarına Rusya'nın pasportlarını vermeye değil de konfliktin sonuna yetmek için kabul edilen borçnamalara hürmet koyup oları bercay etmeye esaslanyandığını aytti. Rusya Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzluk Genişinin hemişelik azat hükmünde özünün veto hukuku esasında kararı kapma karşı gelen islenlik çereğini büyütlep bilir. Minsk ilalaşığının Avrupalı kepillendiricileri Fransa ve Germanya 25. aprelde İr'den çıkış edip Rusya'nın kabul eden kararının Minsk prosesinin ruhunu ve maksatlarına kapma karşı gelendiğini aydıptılar. Rusya bu kararı çap eden son Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministri onu koşudurna içinde agresiya ve Kiev'in işlerine koşuluşma deyip adlandırdı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.